İran və Rusiya prezidentləri Bakıda görüşürlər. Prezidentlərin görüşündən nə gözlənir? Azərbaycan Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Jurnalist Xədicə İsmailin şərti cəzasının müddəti 2 il 3 aya endirilib. Qazaxda büdcə işçilərinə şəhəri təmizlədirlər. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən 8 il keçir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İran Prezidenti Həsən Ruhani Bakıdadır. Avqustun 8-də tarixdə ilk dəfə olaraq 3 tərəfli Rusiya, İran və Azərbaycan liderlərinin görüşü olacaq. Rəsmi məlumata görə görüş zamanı iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə, Xəzər dənizinin statusu və Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələlərinin müzakirə ediləcəyi bildirilir. Prezidentin köməkçisi Yuri Uşakov TASS agentliyinə deyib ki, əsas diqqət nəqliyyat layihələrinə yönələcək. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin müzakirə mövzusu olacağı bildirilib. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi sazişi 2000-ci ildə imzalanıb, məqsəd yük və sərnişin daşınmalarının təşkilində nəqliyyat əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. Rusiya son zamanlar Dağlı Qarabağ məsələsinin müzakirəsi istiqamətində də fəallaşmışdı. Hətta Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan müsahibəsində demişdi ki, tərəflər bir-birinə güzəştə getməlidirlər, ancaq bu güzəşt elə olmalıdır ki, tərəflər nə qalib, nə də məğlub sayılsın. Politoloq Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi bugünkü görüşdə real görünmür, çünki əsas diqqət iqtisadi məsələlərə yönəlib.
Rüstəm bəy demişkən, sənin qazancın olacaq ki, mənim kimi bir bəylə qohum olsan da. Azərbaycanın da qazancı odur ki, cənub-şimal dəhlizi var gücünə işləyəcək. Azərbaycan ola bilsin 100 milyonlarla dollar qazancı əldə elədi. Onun göstərici əhəmiyyəti artdı. Təbii ki, İranla iqtisadi əməkdaşlıqda maraqlıyıq, Rusiyanın əməkdaşlıqda maraqlıyıq. Və biz bu dəhlizdə əsas həll edici halqa olduqdan sonra qüdrətli iqtisadiyyatları olan İran və Rusiya geniş Avropa bazarından çıxmaq imkanları qazanır və Rusiyada cənub ölkələrinin bazarlarına çıxmaq imkanı qazanır. Çox asan yolla, ucuz yolla və mən düşünürəm ki, əgər hansısa bir qeyri-adi hadisə baş verməsə, vaxt gələcək bu layihə Azərbaycanın ən mənfəətli, ola bilsin ki, hətta neft-qaz layihəsindən daha mənfəətli bir sahəsi olsun.
Rusiya Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun elm işçisi politoloq Aleksandr Karavayev görüşü dəyərləndirərək bildirir ki, bu unikal görüşdür. O əlavə edir ki, indi regionda geosiyasi maraqlar artıb və bu üç ölkə özlərinin ticari münasibətlərinə yenidən baxacaqlar.
Üç ölkədə Amerika siyasətinin təcrübəsi olsa da əslində səbəb başqadır. İran sanksiyalarla mübarizə aparan ölkə olub. Rusiya da indi eyni vəziyyətdədir. Sanksiyalarla mübarizə aparır. Hazırki durumda ticari məsələlərinin müzakirəsi önəmlidir. İndi bu ölkələr Şimal-Cənub dəhlizini, gömrük məsələsini müzakirə edəcəklər, öz suallarına cavab tapmağa çalışacaqlar.
Hər iki ölkə prezidenti Bakıya niyə gəlib? Məsələyə Bakı sakinləri də fikrini bildirib.
Yəqin ki, orada siyasi məsələ olacaq, Qarabağ məsələsi də olacaq, orada danışacaqlar. Ən əsas da ki, məncə bu Xəzərlə bağlı məsələləri orada həll eləyəcəklər. Bir də ümumi üçtərəfli danışıq da gözlənilir, həm siyasi, həm də ticarət danışıqları.
Polisiyski qranisalara görə, Qarabağa görə yəqin, çünki 25 il tamam olmalı idi bu yaxınlıqda. Yəqin hələ Qarabağın məsələsini hələ də həll eləyirlər.
Hansı məsələ? Yəqin ki, Xəzər dənizin problemi çoxdan qalıb da. Bir də bizim Qarabağımız. Məncə onlar olar.
Gəlib danışsalar Qarabağ məsələsi daha yaxşı olar. Hamı istəyər ki, o sülh yolu ilə həll olsun. Müharibəni heç kim istəmir. Bir də nəfər deyim, mehribançılıq olsun onlarla bizim aramızda.
Hər şey Putinlə İran sahili nədir, onlarla açılır. Açardakı onlardadır. Şey, Putin də də açar. Rusiyada. Başqa şey mən deyə bilmərəm.
Prezidentlərin Bakı səfəri avqustun 8-də başa çatır. Araşdırmaçı jurnalist Azalı Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailin üzərindəki şərti cəzanın müddəti 3 il 6 aydan 2 il 3 aya endirilib. Avqustun 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu barədə qərar çıxarılıb. Qərarı ötən il sentyabrın 1-də jurnalistin 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsinə dair hökm çıxarmış Ramela Allahverdiyevanın sədrliyi etdiyi hakimlər kollegiyası verib. Xadicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunmuşdu. Jurnalist vergidən yayma, mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə kimi ittihamlarla 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Xadicə İsmail mayın 25-də Ali Məhkəmənin qərarına əsasən 3 il 6 ay şərti cəza ilə azadlığa buraxılarkən onun üzərində 2 maddə ilə ittiham saxlanmışdı. Bunlar qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınmadı. Xadicə İsmail qərarla razılaşmır, deyir ki, məhkəmə qanunu öz istədiyi kimi tətbiq etdi. Qanunda dövlət orqanında ifadəsindən sonra mürtərzədə vergi uçotunda ifadəsi yazılıb. Yəni qanun konkretləşdirilib. Jurnalistin vəkili Fariz Namazlı deyir ki, qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklər.
Məhkəmənin də qərarı bu oldu ki, deməli, əməldə kriminallaşmadığı üçün hələ də cinayət sayılır. Amma ki, qanunsuz sahibkarlıq məbləği yenə də qanunda olan dəyişikliklərə əsasən xeyli miqdar sayılmalıdır. Əvvəl külli miqdar sayılırdı. Çünki indi xeyli miqdar deyiləndə 20 mindən artıq 100 mindən aşağı məbləq nəzərdə tutulur. Orada isə mənim 4 il ərzində jurnalist olaraq işlədiyim zaman aldığım məvacib 79 mindən biraz artıq deyilir. Təxminən 80 minə yaxın pul idi. Və yəni 4 il ərzində 5 ilə yaxın müddət ərzində maaşlarım da mənim onlar toplanıb və onlar hamısı qanunsuz sahibkarlıq hesab edilir. Çünki mən onların fikrincə xarici jurnalist kimi xarici işlər mənzilində qeydiyyatdan keçməliydim. Amma artıq külli miqdarda deyil, xeyli miqdarda deməli, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olduğum təsbit olunur məhkəmədə. Əlbəttə ki, qanunsuzdur, çünki artıq əməl cinayət sayılmır və biz məhkəməyə müraciət eləməyimizin səbəbi də o idi ki, bu əməlin cinayət olmadığı, jurnalistin Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiyadan keçməməsinin heç bir cinayət məsuliyyəti yaratmadığı məhkəmə qərarı ilə təsbit olunsun ki, bu da başqa xarici kimlərdə işləyən jurnalistlər üçün president olsun və rahat işləmələrinə imkan yaratsın. Amma məhkəmə görünür ki, belə bir presidenti vermək istəmir və buna görə bu presidenti verməməkdən ötürü qanunu da belə qulağından dartıb əyməyə çalışıblar.
Qanunsuz gəlir, sahibkarlıq yoluna gəlir rədd etməsi xeyli miqdar hesab olunduğundan onun əməli 192-2 maddəsinin 192-1 maddəsinə tövsül olunur və həmin maddə üzrə ona 4 ay müddətinə azadda məhrum etmə cəzası təyin olundu və həmin cəza 213-cü maddə ilə maddədə nəzərə tutulmuş cəza ilə birləşdirilərək yekun olaraq Xadicə İsmailova 2 il 3 ay müddətinə azadda məhrum etmə cəzası təyin olundu. Amma məhkəmə yəni bu cəzanı dəyişdirsə də Ali Məhkəmənin müəyyənləşdirdiyi 5 il sınaq müddətinə toxunmadı və yenə də sınaq müddəti 5 il olaraq qalır. Sadəcə cəzanı azaltdı. Təbii ki, biz bu qərardan qərarla razı deyilik və
Avqustun 8-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuş jurnalist Sevinc Vaqif qızının apellyasiya şikayətini təmin eləməyib. Bu haqda jurnalistin özü məlumat verib. Jurnalistin bildirdiyinə görə, ölkədən çıxışına qoyulan qadağanın qaldırılması tələbi ilə əvvəlcə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edilsə də şikayət təmin edilməmişdi. Hakimiyyəti tənqid edilən materiallar yayınlayan onlayn meydan televiziyasının başqa əməkdaşlarına ölkədən çıxışa qadağa qoyulub. Qazax şəhərini hər həftə təmizləyirlər büdcə təşkilatlarında işləyənlərə məcburi qaydada.
Qazax rayonunda hər həftənin şənbə və bazar günləri iməclik tədbirləri keçirilir. Rayon mərkəzindəki küçələrdə abadlıq işlərini əsasən dövlət idarələrinin, işçilərinin gördükləri bildirilir.
Siz hansı idarə işçilərsiniz? Mərkəz kitabxana. Hansı idarə? Qazax meşə idarəsi.
İməcliyə cəlb olunanlar adlarının, iş yerlərinin hallanmasından ehtiyat edib kameraya danışmaqdan imtina edirlər. Amma Azadlıq Radiosuna onu da bildirirlər ki, iməcliyə məcburi cəlb olunmaqla hər həftə istirahət hüquqları pozulur. Rayon rəhbərliyindən isə şikayətləri əsaslı saymırlar. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Tahir Musayev Azadlıq radiosuna bildirib ki, şəhərin abadlığına çalışmaq normal işdir və iməcilik könüllü həyatı keçirilir. Başqa sözlə, heç kəs təmizlik işlərini görməyə məcbur edilir.
Avqustun 7-sində İstanbulda Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfdarlarının mitingi keçirilib. Reuters agentliyi xəbər verir ki, nümayişə 1 milyondan çox adam qatılıb. Etirazçılar 15 iyul qiyamını pisləyib, demokratiyanın yanında olduqlarını bəyan ediblər. Müşahidəçilər bu mitingi demokratiyanı qorumaq üçün tarixi nümayiş olduğunu bildirir, ilk dəfə ana müxalifət partiyalarının hakim partiya ilə birgə olduğunu önə çəkirlər. Mitingi müxalif MHP və CHP də dəstəkləyir, hakimiyyətin güc yolu ilə dəyişməsinin demokratiyaya zidd olduğunu deyirlər.
Bitirene kadar da devam edeceğiz. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız bitti dedi, o zaman bitti demektir. Onun da her zaman arkasındayız.
İdam gelmesi lazım, geriye dönük olması lazım anayasaya. Yeni anayasaya konup geriye dönük. Bu milleti bir daha böyle sokakta bulamaz. İdam gelmese.
İdam olacak.
İdam gelecek.
Var zaten Amerika her daim idam.
Aa, biz Allah'ın emrini mi dinleyeceğiz, Avrupa Birliği'nin emrini mi?
Asmalı, başka hiçbir şey yapmamalı. Yani FETÖ'cüler hepsi asılsın, başka yapacağı hiçbir şey yok yani. Çünkü onları besledikçe, yani beslemenin bir anlamı yok yani. Onlar da bir vatan haini. Çünkü halkın silahı, halkın tankı, yani hepsi bize doğrulttu, başka hiçbir şey yok yani.
Pakistanın cənub-qərbindəki Quetta şəhərində xəstəxana darvazası ağzında partlayış törədilib. Azı 53 nəfər həlak olub. Avqustun 8-dəki partlayışda onlarla adam yaralanıb. Hadisə bir hücumda öldürülmüş tanınmış vəkilin meydi xəstəxanaya gətiriləndən sonra baş verib. Bölgənin Daxilişlər Naziri Safraz Bugiti hücumu terror aktı adlandırıb, xəstəxanaya hücuma görə məsuliyyəti götürən olmayıb. Vəkil Bilal Qaysinin qətli arxasında kimin durduğu bəlli deyil. O, avqustun 8-də səhər tezdən məhkəməyə gedərkən güllələnib. Makedoniyada daşqınlar nəticəsində azı 20 nəfərin ölümü, yüzlərlə adamın yaralanmasından sonra hökumət fövqəladə vəziyyət elan edib. Skopje'nin meri Koje Trajanovski deyib ki, şəhərə heç vaxt belə ziyan dəyməyib. Yerli medianın yazdığına görə şəhər və ətrafında saatda 70 km sürətlə külək əsib və suyun səviyyəsi bəzi yerlərdə metr yarıma çatıb. Paytaxtı əhatə edən dairəvi yola ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Daşqınlarda yüzlərlə ev, maşın dağılıb, xeyli ərazi işıqsız qalıb. Rəsmilər indiyə dək mindən çox adamın təxliyə olunduğunu bildirir. Nəqliyyatda pozuntular turistlərin gediş-gəlişini də əngəlləyir. Meksikada baş verən sürüşmələr isə azı 40 nəfərin həyatına son qoyub.
Meksikada baş verən sürüşmələr nəticəsində azı 40 nəfər ölüb, buna səbəb tropik eril qasırğası olub. Nəticədə ölkənin şərqindəki Puebla və Veracruz şəhərlərində daşqın və sürüşmələr baş verib. Hakim dairələr azı 40 nəfərin öldüyünü bildirir. Ən çox Huatzinango şəhərinə ziyan dəyib, 200-dən çox ev dağılıb. Puebla ştatının qubernatoru təbii fəlakət zonasına baş çəkib. Onun sözlərinə görə çayların səviyyəsi kritik həddə çatdığından yeni sürüşmələr baş verə bilər. Qasırğa Meksikaya çatmazdan əvvəl Mərkəzi Amerika dövləti olan Beliz keçib. Nəticədə ölkə paytaxtı və digər şəhərlərdə dağıntılar olub, amma itki barədə xəbəri verilmir. Avqustun 8-də Meksikanın qərbində isə Xavier qasırğası gözlənilir. Bazar günü axşam qasırğanın sürəti saatda 80 km olub. Proqnozlara görə o, çimərlik və kurortları ilə məşhur olan Cənubi Kaliforniya ştatından keçəcək.
Gürcüstan 2008-ci ildə Rusiya ilə qısa müharibədə həlak olanların xatirəsini anır. Ölkə sakinləri sübh tezdən Tiblisi'dəki Muxatka Verdi qəbristanlığını ziyarət ediblər.
Gürcüstan 2008-ci ildə Rusiya ilə qısa müharibədə həlak olanların xatirəsini anır. Ölkə sakinləri sübh tezdən Tiblisi'dəki Muxatka Verdi qəbristanlığını ziyarət ediblər. 8 il əvvəl, avqustun 8-də Rusiya ilə müharibədə 400-dən çox adam ölüb, onlardan 170-i hərbiçi, 14-ü polis, 226-ı isə mülki sakinlərdir. Onların əksəriyyəti bu məzarlıqda dəfin olunub. Ölənlərin yaxınları, siyasətçilər və şəhər sakinləri avqustun 8-də qəbristanlığı ziyarət edib, onların xatirəsini anıblar. Mərasimdə prezident Georgi Margvelaşvili də iştirak edib. Nüvə dövləti olan Rusiya kiçik qonşu ölkənin ərazisini zəbt etmək və onun ərazisində qondarma müstəqil dövlətlər yaratdığını elan etməsinə görə cavab verməli olacaq. Biz Gürcüstanı yenidən bütövləşdirəcək, prosesi sabitləşdirəcək və ölkəni birləşdirəcəyik. Bunu müharibə yox sülh yolu ilə eləyəcəyik, deyə Margvelaşvili bildirib. Qərb ölkələri Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrini müstəqil dövlətlər kimi tanımır. Rusiya həmin vaxt bu bölgələri tərkibinə qatmadı, onların müstəqilliyini bəyan elədi. Moskva hələ müharibəyə dək bu bölgələrin sakinlərinə Rusiya pasportları verirdi. Rusiyanın həmin vaxt verdiyi itkilər barədə məlumatlar isə ziddiyyətlidir, 48-74 nəfər arası. Haqa məhkəməsi hazırda Rusiya ilə Gürcüstanın bu müharibədə törətdikləri cinayətləri araşdırır. Məhkəmə bütün cinayətlərin iyulun 1-i, oktyabrın 10-u arasında baş verdiyini bildirib. İstintaq davam edir. Qeyd edək ki, 90-cı illərin əvvəllərində Cənubi Osetiya və Abxaziya müharibələrinin nəticəsində təxminən 20 min gürcü ev eşiyindən didərgin düşüb. Haqa məhkəməsi bunda Rusiya hərbçilərinin də rol olduğunu bildirir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq İlahi proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq İlahi Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Bakıda Azərbaycan-İran-Rusiya prezidentlərinin sammitidir, mümkün qərarlar və bunun regiona təsiri. Sammit niyə məhz avqustun 8-i keçirilir? Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İtaliyanın futbol klubu Juventusla əməkdaşlığa başlayır. Belə əməkdaşlıq doğrudanmı belə faydalıdır? Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda keçirilən sammitdən başlayırıq. İran, Rusiya və Azərbaycan liderləri Bakıda görüşürlər. Görüş avqustun 8-də keçirilir. İranlı həmkarı Həsən Ruhani Azərbaycana bugün öncədən gəlsə də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakıya səfərini məhz avqustun 8-də başlayır. 8 il öncə məhz bugün avqustun 8-də Rusiya Gürcüstana savaş açmışdı. Bəlkə də səfər üçün bugünün seçilməsi təsadüfidir. Ancaq skeptiklər burada da bir mesaj axtarmaqda davam edirlər. Görüşün, Bakıdakı sammitin regiona hansı mümkün təsirləri ola bilər? Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovun fikrincə, Moskva və Tehran Azərbaycanın bütünlükdə regionun hələ də onların təsir dairələrində qaldığını göstərmək istəyirlər.
Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Rusiyanın İranın regionundan ibarətdir ki, regionu digər regional dövlətlər müdaxilə edə bilməzsə, regionun bütün problemləri region dövlətləri tərəfindən həll olunmalıdır. Regionda heç bir digər təmsilçilik olmamalıdır. Bu, ümumi siyasi mesajdır. Görüşün yerinin keçirilməsi də bəlkə də ondan ibarət əgər Ermənistanı Rusiya Sarkozlu sayırsa, Gürcüstan daha çox tərkiyonlu siyasət yeridir ki, Azərbaycan neutral bir dövlət bir tərəfdən regionu açar dövləti deyən ki, regionu faktik olarak Orta Asiya ilə birləşdirən Orta Asiya çıxışı olan dövlət olmasının baxımından posta etmək yanında. Mən düşünürəm ki, yerin keçirilməsi ondan ibarət ki, bu gündə siyasi mesaj ondan ibarət ki, region bu iki dövlət arasında, Rusiya ilə İran arasında ancaq müəyyən bir rəqabət qırmızına çevrilə bilər. Bu siyasi mesajı mən düşünürəm.
Bunu siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir. Yeri gəlmişkən, bu Vladimir Putinin Azərbaycana son 3 ildə 3-cü səfəridir və Azərbaycan dövlət başçısının fikrincə bu iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsinin göstəricisidir. Dağlıq Qarabağ ilə bağlı Putin deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı güzəşli həll tapmalıdırlar və Rusiya buna yardım edəcək. Summit barədə və qarşılıqlı iki tərəfli görüşlər barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasətdən iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İtaliyanın futbol klubu Juventusla əməkdaşlığa başlayır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində bankın verdiyi məlumata görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı reklam və təbliğat məqsədi ilə Juventus brendindən istifadə edə biləcək öz loqotipini və reklam bannerlərini klubun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirə biləcək. Belə əməkdaşlıq doğrudan mı belə səmərəli, faydalıdır? Beynəlxalq Bank bununla əlavə vəsait cəlb eləyə biləcək. Ümumiyyətlə, iqtisadi səmərəsi doğrudan mı belə əhəmiyyətlidir? İqtisadçı ekspertlərin fikirlərini öyrənmişik. Vüqar Bayramova qulaq asaq.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı yenə də Azərbaycan bank sektorundan güclü bankdır. Vasiflərin həcminə görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ən böyük bank və eyni zamanda Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ən çox xarici əməliyyatlar aparan banklar siyasətidir regionda. Ona görə də Beynəlxalq Bankla bağlı mövcud çətinliklərə baxmayaraq, Beynəlxalq Bankın maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, bəlkə Beynəlxalq Bankın xarici investisiya etməsi və xaricdə özünü reklam etməsi mən çox uyğundur. Təkcə burada şərtləri diqqət yetirmək lazımdır ki, bu şərtlər hansı dərəcədə maliyyə baxımından əlverişlidir. Amma bütün hallarda Beynəlxalq Bankın xaricdə reklam etdirməsinə ehtiyac var, çünki Beynəlxalq Bankın əsas funksiyaları, əsas yerlərdən biri məhz beynəlxalq köçürmələr hesabına əldə edilən vəsaitdir, əldə edilən gəlirdir. Və Beynəlxalq Bank praktik olaraq xarici köçürmələr hesabına daha çox gəlir əldə etmə imkanına malikdir. Ona görə də düşünürəm ki, Beynəlxalq Bank üçün xaricdə reklam edilməsi və bankın fəaliyyətinin tanıdılmasına ehtiyac var. Üstən nəzərə alsaq ki, Beynəlxalq Bankda 2015-ci ildə baş verənlərdən sonra bu Beynəlxalq Bankın reputasiyasına təsir göstərmişdir. Ona görə Beynəlxalq Bank maliyyə baxımından məqbul şərtlər daxilində xarici ölkələrdə reklam kampaniyaları həyata keçirməlidir. Reputasiyanın bərpa edilməsi, Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılması prosesində onun yenidən xaricdə təqdim edilməsinə ehtiyac var. O baxımdan sözsüz uyğun maliyyə şərtləri daxilində düşünürəm ki, Beynəlxalq Bank xaricdə, xüsusən də Avropada və MDB-də müstəqil dövlətlər birliyində bu tip reklam kampaniyaları istifadə etməlidir ki, yenidən əmək xarici hesablaşmalarla fəaliyyətini bərpə edə bilsin. Həm də der ki, bu nəticə itibarilə Beynəlxalq Bankı imkan versin ki, gəlir mənbələrini diversifikasiya edə bilsin.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir, onun fikrincə reklam bank üçün yaxşıdır, ancaq 51% dövlətdə olan bank hansı şərtlərlə reklam kampaniyasına gedir? Bu barədə Elçin Rəşidov danışır.
Buna oxşar xəbərlər biz əvvəllər eşitmişik. Bilirik ki, məsələn, deyək ki, Sokart olub ki, İspaniyanın Atletico Madrid klubunda deyək ki, oyuncuların markasında Azərbaycan özünün bir yazısı gedibdir və bu Sokar maliyyələşdirdi. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə dövlət şirkətlərinin bəzi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulmalıdır. Hal-hazırda bizdə səmərəli ölçüləri və meyarları çox dumanlıdır və belə hesablamalar aparılmadığından və qarşılıqlı olaraq nəyin daha səmərəli olduğu müqayisə edilmədiyindən. Çünki hamısı ictimai resurslardır. Bəlkə bu ictimai resursları başqa bir yerdə istifadə etmək. Mən istəmirəm başqa məqsədlər ilə başqa bir dövlət şirkətinin və yaxud nəyinsə bir başqa yerdə reklam eləmək bəlkə daha səmərəli olar. Yəni belə araşdırmalar, belə hesablamalar aparılmadığından bu istiqamətdə xərcləmələrə bir dəfəlik məhdudiyyət qoyulması mən daha çox tərəfdarıyam. Çünki bu həm bir tərəfdən hər hansı bir mümkün ola bilən qeyri-şəffaf sözləşmələrin əməliyyatları onların bir dəfəlik qarşısını alar. Bu sahədə biz rahat ola bilərik ondan sonra. Yəni bu Azərbaycan vətəndaşının heç vaxt fikri qalmayacaq ki, orada görəsən nə baş verdi? Niyə məhz bu şirkət? Niyə məhz bu dövlət şirkəti? Məsələn, siz indi bu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı da bir dövlət bankı olduğuna görə bir dövlət şirkətidir. Yaxud Sokar dövlət şirkətidir və yaxud digər dövlət şirkətləri olsun. Onlar bu formada bu istiqamətdə xəzinələri məhdudiyyət qoyulmaqla həm bir dəfəlik həmin dövlət şirkətlərinin əslində birbaşa sahibləri olan xalqın nümayəndələri sakit olacaqlar, rahat olacaqlar ki, ürəklərində həmişə bu sual qalır ki, görürsən, bu nədədir səmərəlidir? Yəni, qoyulan reklamlar sonra kifayət edə gəlir gətirilmi və sonra hesabat verilirmi ki, məsələn, biz əvvəl məsələn, bu hesabatı görmədik, APTK-ya və s. qoyulan reklam xərclərindən. Və həm əvvəldən hesablanmalıdır, həm sonradan hesabatı verilməlidir ki, əvvəldən hesablanmalıdır ki, bu qədər gətirilir, sonradan hesabatı verilməlidir. Yəni, belə bir praktik olmadığından, hesablanma və hesabat vermə praktikası olmadığından, ümumiyyətlə, bu cür xərclərə bir dəfəlik məhdudiyyət qoyulması, məncə, daha məqsədə uyğun olar. İkincisi, həm də o, həmin dövlət şirkətlərinin bir növ fokusunu daha çox müştəriyə yönəldir. Çünki o əksəriyyəti burada, yəni bu müştəri yönümlü müştərilərdən işləməli olan təşkilatlardır, xüsusən bank. Hal-hazırda bizə bankların fəaliyyəti çox yaxşı olardı ki, bu pərakəndə bankçılıq Azərbaycanda inkişaf edərdi. Amma yəni bu böyük, daha iri və başqa bank əməliyyatlarından olan gəlirlərin əvəzinə bu pərakəndə bankçılıqdan bankların bu gəlirlərin strukturunda daha böyük yer alardı. Yəni bu cür müəyyən dövlət şirkətlərinin fəaliyyətlərində əvvəldən qanunla məhdudiyyətlərin qoyulması hesab edirəm ki, həm səmərəlilik gətirər, həm də xalqın nümayəndələrində daha çox arxayıncılıq gətirər və arxayıncılıq olması çox yaxşıdır. Çünki həmin xalq həmin dövlətin şirkətinə və dolayısıyla dövlətin özünə inamı artacaqdır. Və hesab edəcək ki, həm dövlət şirkəti, həm də dövlət dolayısıyla dövlət, yəni bu xalqı daha yaxşı təmsil edə bilər.
İqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov, digər iqtisadçı Natiq Cəfərli isə deyir ki, Beynəlxalq Bank əvvəlcə daxildəki imicini düzəltsin.
Böyük icma klubu ilə bankların və yaxud da şirkətlərin müqavilə bağlanması və reklam xarakterli əməkdaşlığının etməsi qlobal götürsə, dünya biznesini götürsə, mediasını və dünyada gedən prosesləri götürsə, normal sayılır. Sadəcə bizdə anormallıq olan ondan ibarətdir ki, Beynəlxalq Bank bugünə qədər çox ciddi və böyük problemlərlə qarşı-qarşıyadır. Hələ bankın borclarının bir hissəsini hükümət hesabına, dövlət büdcəsi hesabına demək olar ki, sildilər, yəni başqa bir qurumun aktivlərinə transfer elədilər. Amma bu artıq elə silinməsi anlamına gəlir. Beynəlxalq Bankın böyük kredit skandalları oldu son bir ildə, il yarımda. Kreditlərin verilməsində risk menecmenti çox aşağı səviyyədə idi. Ümumiyyətlə, bankın fəaliyyəti ilə bağlı hətta rəsmi səviyyədə çox ciddi qınaqlar və tənqidlər oldu. Maliyyə Nazirliyi səviyyəsində, Maliyyə Nazirinin özü tərəfindən ciddi tənqidlər oldu. Yəni, bank əvvəlcə ölkə daxilindəki imicini, ölkə daxilindəki problemləri həll etdikdən sonra beynəlxalq arenada müəyyən adımların atması daha məntiqli olardı. Yəni, Juventusla hər hansı bir əməkdaşlığın olması bankın daxildə imicinin düzəlməsinə düşünmürəm ki, ciddi şəkildə xidmət edəcək. Xarici gəldikdə isə beynəlxalq bank ciddi xarici oyunçu olmadığına görə Juventusla əməkdaşlıq ona nə verəcək? Açığı mənim üçün bu qaranlıqdır. Çünki Beynəlxalq Bank nə böyük kredit verən təşkilatlardan biridir, yəni beynəlxalq kreditlərdən söhbət gedir. Nə hər hansı bir şəkildə beynəlxalq iri müqavilələrdə birbaşa iştirakçıdır. Yəni buna görə də əgər Juventusla əməkdaşlıq beynəlxalq imicə xidmət edəcəksə, bu da anlaşılan deyil. Çünki Beynəlxalq Bankın elə bir böyük və ciddi beynəlxalq təşkili yoxdur ki, orada imicinin düzəldilməsinin arxasında düşünsün. Bir daha təkrar edirəm ki, ən yaxşı o olardı ki, Juventusla əməkdaşlıq etməkdənsə, daxildə öz imicini yaxşılaşdırmaq üçün media ilə daha yaxşı işləsin, sivil toplumla daha yaxşı işləsin, tez-tez mətbuat üçün açıqlamalarında dəqiq və doğru açıqlamalar versin. Və bununla da Beynəlxalq Bankın daxildə imici az da olsa düzəlmiş olardı. Belə bir əməkdaşlığın Azərbaycan kontekstində və Beynəlxalq Bank kontekstində anlaşılan deyil. Amma beynəlxalq praktikada qəbul olunmuş bir məsələdir.
İqtisadçı Natiq Cəfərli. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi, indi isə idman gündəliyi.
Futbol üzrə Avropa Kuboklarının 3-cü təsnifat mərhələsindən sonra dünyanın ən yaxşı klub məşqçilərinin siyahısı açıqlanıb. Siyahıya Azərbaycanlı məşqçilərdən yalnız Qurban Qurbanovun adı düşüb, o 517-ci yerdə gəlir. Qəbələnin baş məşqçisi Roman Qriqorçuk da ən yaxşı məşqçilər sırasındadır, Ukraynalı mütəxəssis 566-cı yerdədir. Siyahıya Barcelonanın İspanyalı baş məşqçisi Luis Enrique başçılıq edir. İkinci yerdə Bavariyanın baş məşqçisi Guardiola, üçdə isə Atletico'nun baş məşqçisi Diego Simeone gəlir. Rio 2016 Olimpiya oyunlarında kişilərdən ibarət futbol turnirində ikinci turun oyunları keçirilib. Artıq iki komanda 1/4 finala vəsiqəsini təmin edib. İkinci qələbəsini qazanan Nigeriya və Portuqaliya milliləri 6 xalla qrupun qalibi kimi növbəti mərhələyə keçib.
Bu idman gündəliyi idi. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? 1-ci Dünya Müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı olula, Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, 1-ci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun iz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verir. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1860-cı ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtardılar ki, neyniyək bu benzini rədd edək başımızda ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər, axtırdılar, atırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar. Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər və başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və 1-ci Dünya Müharibəsindəki hardasa əsasını qoydu.
Bəs əslində Birinci Dünya müharibəsi necə başladı Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var, tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliəhdi Franz Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə alman geoloqu Osmanlı imperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5000 il bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, ingilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənaye üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill Admiral Teistvanın rəhbərliyi vəzifəsini gətirəndə o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə edilmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, ingilislər o qədər də ora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiseri 2. Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla birlikdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk Sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin İstanbuldan keçməklə və sonra o dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli, bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometr məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdat dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk dəmir yolu şirkəti ilə bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reis kansleri Brülov demişdi ki, biz deyir, yaxın şərtdə deyir, bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus Aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni, bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Franz Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir-bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı imperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlə bədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə çıxartmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibəyə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edirdilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərsilah eləməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər tərsilah olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almaniya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var-gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almaniya dövlətindən. Və belə elədilər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmiləridir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almaniya dəxli yoxdur bunun. Türkiyə hökuməti elə bildi ki, bu günə məsələ sovuşdu. Ancaq deyir, sən saydın, gör fərəh nə sayır, yəni Almaniya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında, həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı, bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli, Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edir. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hərənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o General Thomson ordusu bura gələndə çoxlu şey elədi. Hətta Amerikanın Standard Oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışa apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerikaya satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə Holland şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanıcısı onu. O şirkət burada yaxşı mövqelərə malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini elə keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, bu nəzarəti bunların əlinə versinlər. Həsən, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsir ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevrilişi baş verdi. Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Yəni Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovskini. Əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskinin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovski gəldi Bakıya, diye Nərimanov ne kadar çalışırsa o nefti Azerbaycan xeyrinə işlədə bilmədi. Çünkü Serebrovski var idi. Serebrovski birbaşa təlimatı oradan almışdı ve almaqda da devam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski'yi. Bakı neftini aparırlar İstanbul'da şirkət yaratmışlar. O şirkət vasıtası İtaliyaya, Fransa'ya, bütün xarici ölkələrə. Önce ki nefti o alırlar ha, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alır da göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya Müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiye'de onun hardasa onun belasına düşdü. Ve o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünkü geleceğinə deyilənə görə o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalıydı.
Ama yarımçıq kaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq kaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun news proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. O ekspozisiya haqqında biraz ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeyd etmək istəyirəm.
İlk
bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indiki tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmailovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenlə təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göyüşə dairdir. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqrafı İbrahim Bəy Vəkilovla bağlı ayrıca göyüşələri qoyduq. O vitrinlərin arasında ilk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələr gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqamda var idi, Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra ermənili qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci il mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki loyallıq nümayiş etdirməlidir. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başladığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizim müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Vüsif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsindəki bu Almaniya, ki ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərinin, İngiltərə, Fransa və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir ki, çörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyət edir. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, o şəhətlər və o sülh sazını imzaladı. Onun şərtləri Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni, benzin, duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demişdi ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın Orta Şərqdən götürməliyik. Bu müharibənin də başlanğıcı o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli vaxt keçəndən sonra belə müəyyən edilmir ki, mühərriklər müharibəsi idi ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər, hamısında belə duru yanacaq, belə sel kimi gedirdi də. Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveçrə, üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətini qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir haşiyə Maksirəm. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əskərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
olarak siz telefilmler rejissorusunuz. Sizin filmleriniz var bu barədə. Çünkü çok detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu mən de kino ilə məşğul deyiləm.
Ama çekmişsiniz vaxtı ilə.
Çekmişim vaxtı ilə. Bu Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin Tarixinə aid. 7 film idi onun içərisində. O filmlerden biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araşdırmaq mənə elə həmin o filmdən sonra belə maraq oyatdı. Və ondan sonra mən ki bu film kinodakı fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bağlı araştırmalarınız bir kitap haline gelecek mi?
Kitabın ikisi çıkıyor. İkisi çıkıyor. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft ve Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı ne olacak, necə olacak hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə tonda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demek üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci o Neft Cahan Savaşı o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyə nə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz itirməyib onu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması, Zalatay lixarat edirdilər. Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmayıb. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıcı gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı.
Bəli.
Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın və orta şəhərdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu zaman onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Əzim bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, mətbə dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, bir tane ordunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmış. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okyanında halıq edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hərb gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya Müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əskər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya Müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayız.